habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo arbaca ah bisha maarso ee sanadka kan waa laba, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo sagaaliyotobanka mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda abaaraha Soomaaliya.
in abaarta hadda jirta iyo abaarihii ka horreeya oo isbiirbiirsaday ay kor u qaadeen xeerka faqriga iyo gaajada, taasoo colaadda meelad badan oo ka jirto horseeday oo in degaan inada qaar daaqa lagu diriro, daaqoo yar lagu diriro, barakac fara badan ay keentay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahinta khudbaddii uu xalay jeediyey madaxweynaha Mareykanka Jo Biden.
We're giving more than $1 billion in direct assistance to Ukraine and will continue to aid Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering.
waxaan Ukraine siinaynaa lacag ka badan $1 billion, taasoo ah taageero toos ah. waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer Ukraine xilli ay dalkooda difaacayaan. waxaanan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafifino.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ruushka ayaa arbacadii maanta xoojiyey duqaynta iyo dagaalka dhulka ee qaybta ka ah duulaanka uu ku qaaday dalka diriska la ah ee Ukrain, kaas oo galay maalintii toddobaad. ciidamada ruushka ayaa duqeymo aanan kala go' lahayn ku haya magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukrain, halkaas oo ay ciidanka ruushka gantaalo ku beegsadeen dhismooyinka ay deggan yihiin dadka rayidka ah. meelaha la garaacay waxaa ka mid ah saldhigga booliska iyo xarunta mukhaabaraadka Kharkiv. waaxda gargaarka degdega ah ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen duqeyntaasi, laakiin duqa magaalada ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay duqeymaha ku nafawaayeen in ka badan 20 ruux. ruushka waxay sidoo kale duqeymo xooggana ku asqeeyeen magaalooyinka Kherson iyo Chernihiv, halka qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Kiyiv ay ciidanka ruushka iyo kuwa iska caabinta Ukrain ku dagaalamayaan. boqolaal qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen magaalada koonfur bari dhacdo ee Mariupol, halkaas oo ay ruushku 24 saac ee lasoo dhaafay si isdaba joog ah gantaallo ugu duqeynayeen xaafadaha ay ku nool yihiin dadka rayidka ah. boqolaal qof oo rayid ah ayay hay-adaha qaramada midoobay rumaysan yihiin inay ku dhinteen duulaanka ruushka uu ku qaaday Ukrain tan iyo Khamiistii, halka qaramada midoobay ay maanta sheegtay in dadka badan 1 milyan oo qaxooti ah ay ka gudbeen xadka Ukrain uu la wadaago dalalka Poland iyo Hungary. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa xalay shacabka Mareykanka u jeediyey khudbadda sanadlaha ah ay madaxda Mareykanka 12 biloodba mar kula hadlaan dadka Mareykanka. madaxweyne Biden ayaa khudbaddiisii xalay ku weeraray madaxweynaha ruushka Vladimir Putin, islamarkaana hawada Mareykanka ka mamnuucay duulimaadka ruushka. Biden waxa uu sheegay mudanayaasha Kongareska Mareykanka in madaxweyne Putin uu si khaldan u cabbiray weerarka uu ku qaaday Ukrain, isaga oo ammaanay iska caabinta ay ciidamada iyo shacabka Ukrain kala hortageen ciidanka ruushka. Biden oo si toos ah ula hadlayay madaxweyne Putin ayaa yidhi, war umahaysid waxa soo socda. khudbaddii sanadlaha ee xalay uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa noqotay mid dhif iyo naadir ah oo midaysay mudanayaasha kala qaybsan ee Kongareska Mareykanka, kuwaas oo si wada jir ah ugu istaagay uguna sacbiyey dadka reer Ukrain. hogaamiyaha Hong Kong ayaa maanta sheegtay in la xadidi doono dhaqdhaqaaqa dadka inta lagu guda jiro baaritaan xanuunka COVID-19 looga baarayo dhammaan shacabka ku nool Hong Kong bishan Maaj. saraakiisha caafimaadka Hong Kong ayaa sheegay in kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka ay celcelis ahaan maalintiiba kor u dhaafeen in ka badan 5,000, taas oo ah tiradii ugu badnayd. Carrie Lam, hogaamiyaha Hong Kong, ayaa sheegtay in marka laga soo tago xadidaadda dhaqdhaqaaqa dadka, aysan jiri doonin xayiraad guud oo lagu soo rogi doono isu socodka gaadiidka cirka iyo dhulka ee gobolka. Hong Kong ayaa qorsheyneysa in xanuunka COVID-19 ay bishan gudaheeda uga baarto in ka badan 7 million oo ruux oo ah guud ahaan dadka ku nool jasiiradda. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena caawa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. Aan ku bilowna ee shaqaale iyo arday afrikaan ah oo doonayay inay ka baxsadaan dalka Ukraine oo wajahaya duulaanka Ruushka ayaa ka cabanaya in laga xanibay basaska, tareenada iyo goobaha xuduudaha laga galo, iyadoo mudnaanta la siinayo muwaadiniinta u dhashay Ukraine. Wariye ka tirsan V O A oo ku sugan galbeedka Ukraine ayaa sheegaya in mudnaanta la siinayo dadka reer Ukraine balse uusan arkin caddeymo muujinaya in dadka afrikaanka ah loola dhaqmo si ka duwan ajaanibta kale. warbixin ay V O A da ka qortay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qaar ka mid ah dadka Afrika ka soo jeeda ee ka mid ah 400,000 ee qof ee doonaya inay ka cararaan Ukraine ayaa ku andacoonaya midabta koor, taasi oo keentay in mas-uuliyiinta Ukraine ay beeniyaan iyo in Mareykanka iyo hay-ada caalamiga ah ay walaac ka muujiyaan. Agostina Kwaye Koli oo u dhashay Liberia, cilmiga caafimaadkana ka barta jaamacad ku taala magaalada Ternopil ee galbeedka Ukraine, ayaa sheegaya inuu arkay kala soocista mar uu sabtidii sugayay inuu ka gudbo xadka u dhow magaalada Sosiava ee dalka Romania. Dadka ayaa ku jiray safaf dhaadheer iyagoo watay boorsooyin ubadkooduna ay weheliyaan, waxaana Kooli uu yidhi haddii qof u dhashay Ukraine uu safka ku soo biiro waa in loo banneeyaa oo uu tagaa qaybta ugu horreysa ee safka. inkastoo mas-uuliyiinta Ukraine ay sheegeen in mudnaanta la siinayo haweenka iyo carruurta, haddana Kooli ayaa sheegaya in mudnaanta aan la siinin haweenka afrikaanka ah. waxa ay ahayd haybsoo, maxaa yeelay haddii aad tiri waxa aan ogolahay haweenka iyo carruurta ayna jiraan arday ajaaniib ah oo dumar ah, maxay tahay sababta aadan ugu ogolaanin, ayuu isweydiiyey. Kooli waxa kale oo uu arkay habdhaqan qallafsan, kaasi oo mid ka mid ah asxaabtiisa safarka ku weelisay uu ku duubay muuqaal mar ay ku sugnaayeen xadka. muuqaalka oo ay V O A la wadaageen ayaa muujinaya argagax markii dhowr nin oo uniform ku labisan ay xoog ku riixeen wax uu Kooli ku tilmaamay ardayda ajaanibta ah, kuwaasi oo dhulka fadhiyey. raggan ayaa dhowr xabadood hawada u riday. hadalka Kooli ayaa la mida kuwa ay tibinayaan warbaahinta kale. dhakhtarad u dhalatay dalka Nigeria oo 24 jir ah ayaa wargeyska The New York Times u sheegtay in muddo 2 maalmood ah ay ku xayiran tahay xadka Ukraine iyo Poland, gaar ahaanna magaalada Mideka ee dalka Poland, iyadoo ilaaladu ay dib u celinayeen ajaanibta ayna ogolaanayeen oo qura dadka u dhashay Ukraine inay sii gudbaan. ulo ayay dadka ku garaacayeen ayay New York Times u sheegtay dhakhtaradan u dhalatay Nigeria, Shineye Imbagu. dadka ayay dharbaaxayeen, garaacayeen, iyagoo dib ugu celinayay qaybta u dambaysa ee safka. waxa ay ahayd mid aad u xun, ayay tiri. Twitter-ka ayaa waxaa qabsaday hashtag loogu magacdaray Africanis in Ukraine, waxaana lagu soo bandhigayay muuqaallo muujinaya dad madow ah oo u muuqda in loo diidayo inay tareennada raacaan loona diidayo inay fariistaan. V O A ayaan si madax bannaan u caddayn karin sax ahaanshaha muuqaalladan. wariye ka tirsan V O A oo ka soo warramaya Ukraine ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta Ukraine ay mudnaanta dadka raacaya basaska iyo tareennada siinayeen muwaadiniinta u dhashay dalkaasi, taasi oo adkaysay inay baxaan ajaaniibta oo uu ka mid yahay isaga oo ah nin caddaan ah oo u dhashay Yurub. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine, Dmitri Kuleba, ayaa talaadadii Twitter-kiisa ku qoray duulaanka Ruushku ku qaaday Ukraine waxa uu siyaabo kala duwan u saameeyey muwaadiniinta Ukraine iyo kuwa aan u dhalan. afrikaanka doonaya inay baxaan waa saaxiibadeen, waxayna u baahan yihiin inay helaan fursad siman si ay ugu noqdaan dalalkoodii iyagoo nabad qaba. dowladda Ukraine wax dadaal ah ma hakran doonto si dhibtaasi loo xaliyo, ayuu yidhi. midowga Afrika ayaa bayaan uu isniintii soo saaray waxuu ku sheegay in hoggaanka Afrika oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Senegal Macky Sall oo xilligan ah madaxweynaha midowga Afrika iyo sidoo kale Musa Faki Maxamed oo ah madaxa ururka midowga Afrika inay aad uga xumaadeen wararka sheegaya in muwaadiniinta Afrika ee ku sugan dhanka Ukraine ee xuduuda in loo diiday xuquuqdooda ah inay si nabad qabta uga gudbaan xadka si ay badqab u helaan. Guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas ayaa VOA u sheegay in inkastoo aysan xaqiijin karin wararkaasi haddana inay ka xun yihiin waxa dhacay, waxaana ay hay'addu sheegtay in qofku uu si nabad ah ku gudbo si badqab oo u helo ay tahay xuquuq uu leeyahay qof walba oo dagaalku uu saameeyey. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa iyana cambaaraysay isku day kasta oo ku aadan kala soox ku salaysan haybso.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Sidii aad warkeennaba ku maqasheen, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jeediyey khudbadda uu madaxweynaha Mareykanka uu sanad walba dadweynaha mar ku la hadlo. Khudbaddan oo uu madaxweynaha kaga hadlo dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, bulshada iyo arrimaha dibadda, khudbadda sanadkan ayaa ku soo aaday iyadoo qalalaase uu ka taagan yahay qaaradda Yurub kadib markii uu Ruushka ku duulay dalka dariska la ah ee Ukraine. Dhinaca gudahana waxaa Mareykanka weli ragaadinaya cudurka COVID-19. Wariyaha V O A da Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa dhageystay khudbadda madaxweyne Biden. warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Khudbaddan oo ah tiisii u horreysay ayaa imanaysa xilli ra'yi ururin dadka laga qaaday ay meeshii u hooseysay taagan tahay marka laga hadlayo sida uu la tacaalay dalka Ruushka oo hadda weerar kula jira dalka Ukraine, dalka Ukraine oo taageero ka helay wadamada reer galbeedka oo Maraykanku hormuud ka yahay. Madaxweyne Biden ayaa khudbaddiisa ku bilaabay ka hadalka xanuunka COVID-19. Wuxuu yiri sanadkii hore waxaa khudbaddii xaaladda waddanka ee State of the Union naga baajiyey xanuunka COVID-19, hase yeeshee sanadkan waan wada joognaa. Intaas kadib ayuu isla markiiba gudagalay ka hadalka dagaalku Ruushku ku qaaday dalka dariska ah ee Ukraine.
6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend.
Waxa uu yidhi lix maalmood ka hor, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu doonaa inuu ruxo aasaaska dunida xorta ah, isagoo filay inuu u loodin karo wadiiqooyinkiisa cabsida leh, hase yeeshee si xun buu wax u xisaabiyey. Waxa uu maleeyey in Ukraine uu dulmari karo dunidana ay u jabayso. Arrintaas ka duwan, waxa uu la kulmay derbi xoog badan oo aanu weligii malaysanaynin. Waxa uu la kulmay dadka reer Ukraine. Taariikhdu waxayna bartay casharka ah markii dictatoriska aan lagula xisaabtamin xadgudubyadooda qalalaase dheeraada ayay abuuraan, ayuu yidhi Biden. Wayna sii wadayaan. Markaas ayaa kharashka Amerika iyo dunida kala bixisaaba oo kor u sii kacaya, waana sababta loo abuuray gaashaanbuurta NATO si ay u ilaaliso nabadda iyo xasiloonida Yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka.
The United States is a member along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters.
Mareykanku waa xubin ka tirsan ururka NATO ay ku weheliyaan 29 waddan oo kale. Waxa uu yiri weerarkii u dambeeyey Putin ku qaaday Ukraine waxa uu ahaa mid uu sii qorsheeyey isaga oon laga cadhaysiinin. Waxa uu diiday dadaalo xiriir ah oo dhinaca diblomaasiyadda ah. Putin ayaa isku dayey inuu NATO qaybiyo oo uu Mareykankana kala qaybiyo, hase yeeshee waanu diidnay. Waxa uu yiri xanuun badan ayaan ku abuurnay Russia, waxaanan caawinay dadka reer Ukraine.
Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together.
Putin hadda waa go'doon si ka badan si kasta oo hore. Annaga oo la shaqeynayna xulufadeenna waxaan hadda dhaqan gelinaynaa cunaqabateyn dhaqaale oo xoog badan. Waxaan bangiyada ugu waaweyn Ruushka ka goynaynaa hanaanka maaliyadda ee caalamka. Cunaqabateyno xoog badan ayaan sidoo kale dul saaraynaa ragga lacagta leh ee Ruushka. Waa idiin soo soconaa oo aan idinka cunaqabateyn doonaa dhammaan wax walba, ayuu yiri. Maruu ka hadlayey taageerada Ukraine waxa uu yiri:
We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering.
Waxaan Ukraine siinaynaa lacag ka badan $1 billion taas oo ah taageero toos ah. Waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer Ukraine xilli ay dalkooda difaacayaan. waxaanan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafiifino. Biden ayaa yidhi ciidankeennu kuma jiraan dagaalka Ukraine sida Ruushku ku andacoonayo, laakiin waxaan taageeraynaa xubnaha NATO. Inkastoo laga yaabay in Putin uu guulo ka keeno furimaha dagaalka, laakiin kharash badan ayaa ugu kacaya xilliga fog, ayuu yidhi. Mar uu ka hadlayay hoos u dhaca ku iman kara tamarta adduunka ayaa waxa uu yidhi:
Tonight, I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world.
Caawa, waxaan ku dhawaaqayaa in Maraykanku wada shaqayn la yeeshay 30 dal oo kale si ay u soo fasaxaan 60 milyan oo barmiil oo shidaalka kaydka ah. Waxa uu yidhi Ameerika ayaa hormood ka noqonaysa dadaalkan. 30 milyan oo barmiil ayaan ka soo fasaxnay kaydkeena istaraatiijiga ah, diyaar ayaanan u nahay inaan sii kordhino haddii loo baahdo. Dhinaca kale, madaxweyne Biden ayaa ka hadlay qiimaha sare ee cuntada waa sababta aan u keenay qorshaha badbaadada Maraykanka amaba American Rescue Plan, ayuu yidhi. Qodobkaas uu madaxweynuhu ka hadlayay ayaa dareen kala duwan ay ka bixiyeen xubnaha labada xisbi, iyadoo jamhuuriguna ay ku ooriyeen halka dimuqraadiguna ay u sacbiyeen. Waxa uu ka hadlay in dhaqaaluhu uu wanaagsan yahay.
As I did 4 days ago, I've nominated the Circuit Court of Appeals Ketanji Brown Jackson, one of our nation's top legal minds.
Madaxweynaha ayaa sidaad maqlayseen ka hadlay xubin uu dhowaan 4 maalmood ka hor qiyaastii u magacaabay maxkamadda sare ee Maraykanka, taasoo ah haweeney bulshada madow ee Maraykanka soo jeeda lagu magacaabo Ketanji Brown. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay xanuunka COVID-19 iyo sida uu saameeyey nolosha dadka Maraykanka. Waxa uu yidhi muddo 2 sano ka badan COVID-19 waxa uu raad ku yeeshay go'aan kasta oo nolosheena la xiriira iyo nolosha dalkeenna. Waxa uu yidhi waan ogahay inaan daalannahay, oon cadhaysannahay, oon khaatiyan taagannahay, laakiin dadaalada aan samaynay, adkaysigiina iyo adeegyada aan haysanno, caawa waxaan oran karaa horay ayaanu soconnaa, nolol caadiya ayaanan ku soo noqonaynaa, waxaan gaarnay heerkii u hooseeyey ee fiditaanka xanuunkan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay ciidamada booliiska iyo muhiimadda ay u leeyihiin nabadgelyada bulshada. Waxa uu sheegay in qorshihiisa American Rescue Plan uu ku daray dhaqaale lagu tababaro booliiska. Waxa uu diiday baaqyada sheegaya in booliiska lacagta laga gooyo. Waxa uu yidhi tababar wanaagsan ayaa xallin kara dhibaatada ka dhalata wada shaqaynta booliiska iyo bulshooyinka.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da maxamed cabdixasan sandheere oo inoo soo koobayay qodobadii ugu waaweynaa khudbaddii xalay uu jeediyey madaxweyne Biden. sida caadiga ahna dalkan Maraykanka, xisbiga aanan talada hayn ayaa iyaguna ka jawaaba khudbadda madaxweynaha markaasi talada haya. sanadkan khudbadda madaxweyne Biden waxaa u jawaabtay Kim Reynolds oo ka tirsan xisbiga aanan talada hayn ee jamhuuriga. Kim waa guddoomiyaha gobolka Iowa. sahre ciidla nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine ku eedeysay siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka ee madaxweyne Biden inuu taasi sababay. marwadan bara saabka ka ah gobolka Iowa oo naqdiyeysay khudbad sanadeedkii uu madaxweynaha Maraykanku xalayta ku xusayey qorshayaashiisa howleed ee soo socda iyo waxqabadkiisa muddadii uu xilka hayay ayaa istuul taagtay tiraba dhowr qodob oo ay ku tilmaantay guuldarooyin soo food saaray siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka intii uu xilka hayay madaxweyne Joe Biden oo kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga. waxay xustay in tallaabadii habqanka ahayd ee ciidamada Maraykanka lagaga soo saaray dalka Afghanistan sannadkii hore, taasi oo ay sheegtay inaanay sababin oo keliya dhimashada nafaha dad Maraykana, balse ay sidoo kale dhibaato gaarsiisay xulufadeena, cadowgana ay siisay fursad muhiim ah oo ay ku muuqdaan. Kim Reynolds, guddoomiyaha gobolka Iowa, ayaa sidoo kale madaxweyne Biden ku eedeysay faragelinta Ruushka ku sameeyey Ukraine, waxaana sheegtay in ay siyaasiyiinta dimuqraadiga ah oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta Kongareesku inay ku mashquulsan yihiin arrimo yaryar oo sixitaanka siyaasadda, taasina ay baajisay in ciidamadu diyaar noqdaan. iyadoo israacinaysa eedaha ay u soo jeedinaysa madaxweyne Biden iyo afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka Nancy Pelosi, ayay sheegtay
The Speaker of the House recently warned our Olympic athletes not to speak out against China. And now Russia has launched an unprovoked full-scale military invasion of Ukraine.
waxay tiri guddoomiyaha aqalka hoose ee wakiiladu waxay dhowaan uga digtay ciyaartooyga Maraykanka inay ka hadlaan China. iminkana Ruushka ayaa gardarro duulaan milatariya kula kacay Ukraine, waana weerar ka dhana dimuqraadiyadda, xornimada iyo nidaamka sharciga. haatan waa in dhammaan dadka Mareykanku midoobaan isla markaana ay muujiyaan nidaad wanaagga ay u hayaan dadka geesiyaasha ah ee reer Ukraine sida kartida leh ee ay dalkooda uga difaacayaan gardarrada uga imanaysa Putin iyagoo u dagaalamaya xurrimadooda. Mareyka hadlaysay arrimaha dhaqaalaha Mareykanka ayaa gudoomiyaha gobolka Iowa sheegtay in madaxweynaha iyo dimuqraadiyiinta Kongareesku ay kharash aad u badan isticmaaleen sanadkii hore, haddana ay iska indhatirayaan arrimo badan oo haysta dalka Mareykanka amaba ay uga sii darayaan, gaar ahaan bay tiri sicir bararka dalka ka jira. Waxay intaasi raacisay in maamulka Biden looga digay isticmaalka trillion dollars oo ay keeni karaan sicir barar cirka isku sii shareera, sidoo kalena loo sheegay in siyaasad la'aanta tamarta guduhu ay keeni karto in shidaalku sii qaaliyoobo. Sidoo kale waxay ka hadashay arrimaha la xiriira xakamaynta xanuunka COVID-19 sida tallaalka iyo faafista fayraska, qaadashada maaska afka iyo sanka lagu xidho, iyo ardayda ku noqotay dugsiyada waxbarashada. Waxaa kale oo ay xustay gudoomiyaha gobolka Iowa in dadweynaha Mareykanku ka daaleen siyaasadda dabaqadaha ah ee laga sameynayo dalkan, oo sida ay sheegtay ay soo baxeen dad madaxda u sheegaya waxa ay sameynayaan iyo waxaanay sameynayn, sida ay u dhaqmayaan iyo sidaanay u dhaqmayn. Waxay sheegtay in ay ka daaleen dad iska dhigaya in ay hayaan qorshayaal lagula dagaalamayo cunsuriyadda oo dadka u sii kala soocaya jinsiyadahooda. Haweeneydan bara saabka ka gobolka Iowa oo da'deedu tahay 26 jir ayaa xilal hore oo siyaasadeed soo qabatay ka hor intaan loo dooran gudoomiyaha gobolka Iowa.
Mahadsanid Zahra Ciidla Nuur. Haddaba khudbadda madaxweynaha ayaa waxaana la falanqeynayaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga Jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia. Haruun Macruuf ayaa kula xiriiray khadka telefoonka, waxaana ugu horeyn u weydiiyey sida uu madaxweyne Biden uga hadlay dagaalka dalka Ukraine.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Haruunow. Khudbadda madaxweyne Biden run ahaantii waxaan u arkaa inay tahay khudbadaha madaxweyneyaasha Mareykanka ay ka jeediyeen xaaladda dalka State of the Union. Waxay ku sugan tahay inay noqon doonto kuwa ugu muhiimsan inay noqon doontaan u maleynaya. Khudbadaha noocani badanaaba waxay ku saabsanaan jireen xaaladda dalka gudihiisa, yani waxaa ka jira dhibaatooyin wanaagii waxaasba laga sheekay jiray, laakiin asiga waxaa la kulmay xaalad aad iyo aad u qulisan oo ka dhacday dibadda, oo ah dagaalka Ruushka uu kusoo qaaday Ukrainia, taasoo marka xataa khudbadiisii in la bedbedelo, wax lagu kukorliyo, wax laga jarjaro ay timid.
Waa gartay marka qalaalaasaha Ukraine iyo qaabka u maamulay iyo isbahaysiga isku dubariday, muxuu ka sheegay
madaxweyne Biden? Run ahaantii Google Diction buu u sameeyey arrinta Ruushka iyo Ukraine, yani arrin oo aad iyo aad anigu leeyahay mataqaana aan ula yaabay, oo ah yani inuu yiri yani waxaa weligeeda waxaa guuleysanaya, wuxuu yiri gobonimo weligeeda way ka gacan sarreynaysaa keligii tashiyaasha ama dadka ku amar ku taaglaya awoodda. Marka wuxuu muujinayay in qof kaliya taliyiisa kaliya taliya ah oo ku duulay dal maaragtay oo dimuqraadi ah oo qof kaliya ka talinin ayuu maaragtay ku tilmaamay, taasoo muujinaysa marka khudbadiisii oo dhan markuu ka warramay arrintan in reer Ukraine ay inkastoo laga taagroon yahay xagga dhaqaale, xagga military, xagga hub, xag wax kastaba laga taagroon yahay, inay maaragtay u bareereen inay iska difaacaan awooddaas oo aada iyo aada u ballaaran. Run ahaantii ilaa maanta 6 maalmood lama malaynaynin isugu sheegay madaxweynaha ama dunidao dhanba ama ay filanaynin. Putin qudhiisi ma uusan filanaynin, wuxuu islahaa waad ku tamashlayn doontaayo within 2 maalmood gudeedi baad meesha dhanba kuwa qabsanay isagu islahayo. Marka tii way u suurtageli weyday, waxaa u suurtageli weyday in oo xataa wax xisaabtankiisiba qaldanaa buu leeyahay. So wuxuu xisaabtamay kii way noqon kari weyday. Marka madaxweyne Biden sidiisiba waxa waaya, haddaa taariikhdiisa xataa ada yakiin, waa qof arrimaha dibadda Mareykanka dadka mataqaanaa oo runtii lagala tashado ahaan jiray waagiisi hore. Xataa madaxweyne Obama markuu ka dhigtay madaxweyne ku-xigeen, wuxuu uga dhigtay wax kale ma ahayn inuu ka kaalmayn doono arrimaha siyaasada dibadda ayay ahayd, waa uuna ka kaalmaya runtii. Marka yani muddo gaaban ayuu Biden wuxuu sameeyey isbahaysi oo cajiib ah, wuxuu sameeyey isbahaysiyadii hore jirayna wuu soo nooleeyey. Masalan isgaashan buurta NATO way kala daatanayd, yani sanadihii aan noogu dambeeyey, maamulkii noogu dambeeyey wuu soo nooleeyey. Yani wuxuu ka dhigay inay hadda inay isjeclaadaan, ay wada shaqeeyaan, wuxuu kusoo kordhiyey yani reer Yurub oo kale oo aan xataa markii dagaalo ay ka dhacaan dalalkooda ama deriskooda aan fadhba u fiirin jirin oo maxaa yirahda neutral ka noqon jiray ba ayuu kusoo daray, sida matalan Finland iyo Sweden iyo Switzerland ay ka mid tahay.
Dhinaca gudaha, aragtida dadweynaha ay ka qabaan siduu u qabanayo shaqadiisa aad bay u hooseysaa, gaar ahaan cudurka COVID oo aada u soo saddex kacleeyay bilii lasoo dhaafay, shaqooyinkii oo aan sidii la rabay u soconin, iyo barnaamijkii uu ugu magac daray Build Back Better oo aan la ansixinin. Marka maxay yihiin caqabadahan gudaha ee soo wajahay Biden? Muxuu ku sheegay khudbaddii xalay sida ugu hortegayo?
Biden runtii wuu sheegay dadweynaha Mareykanka, shacabka Mareykanka, yani wuu kala xaajooday yani arrimahaasi intuu ka qabtay iyo waxyaabaha hadda weli aan maaragtay laga salgaarin oo weli banidan. Yani asiga markii uu ku jiray tartanka, waxyaabaha uu ku tartanka ku galayayba waxay ahayd maaragtay inuu runtii waxyaabo badan uu ka qabto dhinaca dhaqaalaha iyo bulshada dalka gudihiisa, inuu wax badan ka qabto. Laakiin ogowe yani masalan coronavirus arrimihiisi yani wuxuu kala kulmay yani dad badan baa iska soo hor istaagay, oo xataa isagoo helay oo yiri waa inaan maaragtay la tacaalnaa, waa inaan maqalnaa, dhegaysanaa culamada sainsiga, yani waxayna furaan, waa inaan yeelnaa. Yani ilaa 70 ka badan milyuun oo Maraykan ayaaba yiri ma istalaalayno, dhibaatooyin buu kala yimid. Hase ahaatee haddaad xusuusataan khudbadiisi bilowgeeda waxaa ku jiray inuu yiri sano ka hor yani markaan meeshaan isugu nimid waaba isu imaan kari weyne, waayo waan kala baqaynay, laakiinse maanta waxaan isugu nimid howlkaani qolkaani qolkeeni anagoo aana xataa afka usana duubnayn. Taaquleedii runtii waxyaab laheedi waad arkayseen yani haddaad muuqaalada dad ku noqotaan ayagoo isshuminaayo ishagareynayaad arkaysaa. Marka dhanka COVID runtii wax weyn buu ka qabtay labada aqal. Wuxuu yidhi haddaan wada shaqeyno oo aad gacan isiisaan waxyaaba badan baa dalka ka bedeli karayna. Yani wuxuu yani ka codsaday masalan xataa in deeqda waxbarashada masalan la yiraahdo Bell Grant waa deeq fiican weeye, laakiin in la ballaariyo oo la ogolaado Maraykankii masaakiinta aan maaragtay ka bixi karayn inay iska bixiyaan waxbarashada in wax la siiyo. Wuxuu yiri waa in laygu raaca in dadka lacagta leh milyaneerada inay qaybtooda bixiyaan. Masalan wuxuu ka codsaday in sare loo qaado masalan yani mushaarka maaragtay todobaadlayaasha in kor loo qaado oo la gaarsiiyo federaal ahaan ilaa in la gaarsiiyo saacadiiba 15. laakiin weli ayagii baa ku diidan waxyaabahan uu soo bandhigay uu leeyahay maanta war haddaan rabno inaan dalkan horumarino, dhaqaalihiisi aan horumarino, waa in yani bulshadeynii aan u ogolaada masalan in la siiyo fasax sanadla yani familiesku ayagoo la baygareynayo lacag lasi mushaarkooda uusan ka go-ayn hala siiyo. Yani clean energy masalan maaragtay yani in la helo maaragtay dalka waxaasoo dhanba weydiistay oo laakiin waxaad moodaysaa had iyo jeer caqabad bay ku tahay oo hataa in haddii la heli lahaa 2-3 ama hal xataa oo republikana inuu ku raaco mashaariicdan waxyaabo badan baa runtii dalka iska bedeli lahaa, caqabadaasaa jirta.
Way su-aashay ugu dambeysa, Biden wuxuu ballan qaaday inuu mideynayo dadweynaha Maraykanka, si kooban ma mideeyey?
Waa mideeyey, mana mideynin ayaa la dhihi karaa. Wuu mideeyey masalan hadda dhankan ku saabsan arrimaha dibadda, yani waa markii ugu horeysay oo senatoro iyo kongresmeena oo republikana ku raacaan waxyaabahan uu dhowrkan bilood uu ku sameeyey yani Yurub iyo alalaasigan ka taagan. Yani taa waxay tilmaan u tahay yani midnimadii ilan Biden xasan buu madaxweyne yahay. Marka waqti bay qaadanaysaa, dalkani waxaa soo maray xilli aad iyo aad u qallifsan oo la qayshay runtii si looga soo kabsado. Mudday qaadanaysaa, maalin laguma samayn karo yaabeen. marka waxaa ii muuqda aniga yani runtii in maaragtay hadda ay arkayaan maraykankii midnimadii oo asiga ku dhiisay mataqaana doorashada ma kusoo galay in ay wax kasoo isbaxayaan markaad eegtid sida oo maaratay labada milood oo isugu soo dhaweeyey labada xisbi maaragtay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka, waxaana uu waramay Haruun Macruuf. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a goordha. Waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamkaba, balse marka hore aan mar kale idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Ruushka ayaa Arbacada maanta xoojiyey duqeynta iyo dagaalka dhulka ee qaybta ka ah duulaanka uu ku qaaday dalka dariska la ah ee Ukraine, kaas oo galay maalintii Todobaad. Ciidamada Ruushka ayaa duqeymo aanan kala go' lahayn ku hayay magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, halkaas oo ay ciidanka Ruushka gantaallo ku beegsadeen dhismooyinka ay degan yihiin dadka rayidka ah. Meelaha la garaacay waxaa ka mid ah saldhigga booliska iyo xarunta mukhaabaraadka Kharkiv. Waaxda gargaarka degdega ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen duqeyntaasi, laakiin duqa magaalada ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay duqeymaha ku nafwaayeen in ka badan 22 ruux. Ruushka waxay sidoo kale duqeymo xooggan ku asqeeyeen magaalooyinka Kherson iyo Chernihiv, halka qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee Kiev ay ciidanka Ruushka iyo kuwa iska caabinta Ukraine ay ku dagaalamayaan. Boqolaal qof ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen magaalada koonfur bari dhacdo ee Mariupol, halkaas oo ay Ruushka 24 saac ee lasoo dhaafay si isdaba joog ah ay gantaallo ugu daqaynayeen xaafadaha ay ku nool yihiin rayidka. Boqolaal qof oo rayid ah ayay hay-adaha Qaramada Midoobay rumaysan yihiin inay ku dhinteen duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Qaramada Midoobay maanta waxay sidoo kale sheegtay in dadka badan 1 milyan oo qaxooti ah ay ka gudbeen xadka dalalka Ukraine diriska laa. Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Macahadka daraasaadka ee Green Litmus Institute ayaa soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan qiimeynta abaaraha ka jira Soomaaliya. Macadkan ayaa xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho, waxaana uu ka sameeyey cilmi baarista Soomaaliya iyo guud ahaanba Geeska Afrika dhanka ilaalinta bay-ada iyo isbeddelka cimilada. Khayraadka dabiiciga ah ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha uu cilmi baarista ka sameeyo macadka. Macadkan ayaa sheegay in abaaraha xilligan jira ay ka dhasheen ilaa iyo 4 xilli oo roobkii yaraaday ama uu sindiyen. Waxaa macadku uu sheegay in dadka u baahan in la gargaaro ay 300% ay kordheen sanadkan abaaraha jira daraadood. Xuseen Barre Aadan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo ka mid ah madaxda macadka Green Litmus ee magaalada Muqdisho.
Walaal Xuseen, waad mahadsan tahay. Warbixintan waxay ka kooban tahay 38 page ama 38 bog. Waxyaalaha lagu ogaaday warbixinta inta cilmi baarista ay socotay waxaa ka mid ah in abaartu hadda iminka jirto iyo abaarihii hore ay isbiirfirsay ay ka dhalatay in uu kordho heerka gaajada iyo faqriga waddanka ka jira, taas oo si xumaysa xaaladda taagan. Kow, labo, waxaa sidoo kaleeto aan ku ogaanay meynta ay yeelatay abaarta iminka jirta boqoley ahaan inta ay dhan tahay markii la barbar dhigo abaartii ugu dambeysay ee waddanka ka dhacday. Waxaa kaloon ku ogaanay waxa ay tahay in ay aad iyo aad u korortay baahida ama dad badan, qoysas badan oo noloshooda ku tiirsanayd xoolo dhaqato iyo beereley, taas oo aad iyo aad dadka ugu badan ee barakacay ay yihiin nolokooda loday oo ay kamid tahay. Waxaa kaloo la ogaaday in colaadaha iyo maxay ahayday iyo isilka iyo dagaalada ay kor u kaceen hadda inta abaaraan soo noqnoqdeen, ayadoo lagu diraayo daaqa oo yar iyo cuntada oo yar. Nambarka sidoo kale waxaan ogaanay hadda degdega ugu baahan in si degdega loo caawiyo oo u baahan cuntalaan xaalada cunta yari iyo soo wajahday oo u baahan in si degdeg ah oo shaqo looga istaago.
Tiradaasi waa imisa gurmadka degdega u baahan?
Nambarka hadda aan ogaanay waa ilaa 2.5 dad gaaraya inay si degdega ugu baahan yihiin.
Marka waa 2 milyan iyo bar soma?
2 milyan iyo bar weyaan.
Ugu dambeyntii, maxay yihiin qodobada aad u soo bandhigteen bulshada caalamka si xal loogu helo arrinta abaaraha?
Tirooyinka aan soo jirnay oo aan usoo bandhignay cid kasta ee doonaya in ay abaaraha Soomaaliya ee abaacad xilligan taagan ay wax ka sabar, in caqabadaan sheegnay caqabadahaas xal loo helo weyaan. Caqabada waxaa kamid ah, ama tirooyinkan soo jeednay waxaa kamid ah in la helo xiriir joogto ama la helo in abaabul adag loo sameeyo oo loo istaago, in cid kasta oo abaarta wax ka rayso iyo jecel hal meel laga duulo oo la isxog waraysto oo marba meel la xaliyo inta hawsha ilaa iyo lasoo abjiraayo ayaa kamid ah. Kow, in xaaladaha mashquulka lagu yahay wadanka maaragtay ay kamid tahay in doorashooyinka wadanka mashquul lagu noqday iyo siyaasadaha maaragtay oo keliya mashquulin ee loo arko in dad dhimanayaan, xoolihii dhamaadeen, xoolihii dadku ay dhaafeen loo taago.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo kamid ah madaxda macadka Green Litmus Institute ee abaaraha Soomaaliya ugu waramayay wariyaha V O E da Xuseen Barre Aadan. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa Muqdisho kusoo diyaariyay wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Walaha wada tashiga qaran ayaa dhawaan ku heshiiyay in doorashada aqalka hoose lagu soo gabagabeeyo 15ka bishan Maaj ee aynu ku jirno, kadib markii uu fashilmay jadwalkii hore. Haddaba marka la eego caqabadaha ka jira qaar ka mid ah deegaan doorashada labaad, ma lagu soo gabagabeyn karaa kuraasta harsan ee baarlamaanka muddada kooban ee loo cayimay? Waa mawduuca aynu ku gorfeyneyno xubinta Dooda Gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi iyo Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Cabdicasiis.
Bismillaah raxmaan raxiim. Xasan Kaafi qoyste, ku salaama adigu ustaadka aada ina salaamayaa. Intaas kadib, waxaan aaminsanahay 15-ka cisho oo bishaan oo maanta kowda ah in lagu soo gabagabey karo, sababtoo ah kuraasta taalla maanta marka la eego Puntland waxa ka harsan waa wax iska kooban oo waxa u adkeed magaalada Boosaaso, ayadeena waa la soo saaray listiga, waxaana jadwalkiina waa la soo saaray. Sidoo kaleeto Gaalkacyo waa tala soo dejiyay shalay marka kuraasi ugu horreysay oo 5-6 bisha lagu qabanayo, waxaana aaminsan inta hartana ilaa 10 bisha waa lagu qaban karaa. 15-ka bisha inay badantahay aan aaminsanahay. Caqabad waxay ka imaan kartaa kuraasta taalla gedo, taasna si gooniya ayaa loo maarayn karaa. Waa ra-iisul wasaaruhu oo guddi hadda uu sameeyey arrinkaas ka soo qiimeeya. Aniga waxaan qabaa xataa haddii guddigaas arrintaas ay ku adkaato in doorashadaas dib loo dhigo oo lala sugo markii dowlad cusub ay timaado oo xildhibaanada inta kale ay doortaan maaragtay madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka intaba.
Haye Axmed.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasallallahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. Ugu horeyn, wariye qoyste, waa ku salaamayaa adiga iyo idaacadda V O E ba. Aragtideyda aniga inaan lagu soo gabagabayn karin qabaa sababo jira awgood. Sideedabana waxaa jiiday inay doorashadu intaas jiidato keenay, weli waa taagan yihiin wixii doorashada iyadoo dhan inay jiido keenay. Caqabadaadka jira marka loo eego 15-ka beri Maarso inaan lagu soo gabagabo karin qabaa, waxaana ku sababeynayaa Boosaaso khilaafkeedii weli waa jiraa, lama xalin. Madaxweynaha Boosaaso joogaa, kulamadii weli ku jiraa, natiijadii kama soo bixin. waxba liisa la soo saaray ma ahane wixii caqabad ahaa oo ka jiray wili waa jiraan waana wax intii ay doonto jiitami kara gedo xaaladeedu waa taaganta guddiga la diray oo ra-iisul wasaaruhu diray haddii ay ayaga naftooda aragti qaataan khilaafkii owalba ka jiray oo jubbaland iyo madaxda federaalka ahaa waa jiraa khilaafkii jubbaland iyo dadka deegaanka ahaa waa jiraa oo lama xallin khilaafkii madaxda federaalka dhexdooda ahaa oo aragtida kala duwan oo ay ka qabeen arrintaas ahaa weli waa jiraa intaasoo caqabadood oo ishuwan marka loo eego 15 beri wax ku xalsamaya aniga iyo lama eka
doctor cabdicasiis maxaa daliila oo aad u haysaa in doorashada ay ku soo idlaan karto 15 bishan
horta deegaan doorashada markii koowaad hal deegaan doorashay dadku filayeen oo laakiin laba deegaan doorasho soo baxday sida heshiiska lagu gaaray labadaas deegaan doorasho walwalku wuxuu ka jiray dhowr deegaan haddaba labadii deegaan doorasho doorashadeedu way bilaabatay sida muuqata beledweyne kuraasta ugu horreeyay way soo baxday wax caqabadoo jireena ma jiraan madaxweynihii baa tagay oo booqday puntland caqabad baa ka jirtay boosaaso oo isimadiibaa xal u istaagay madaxweynihii baa jooga boosaaso waxaa moodaa in taasna wax caqabada iska taagnayn runtiina sida aan maqlaayo iyo xogta aan helayana wax caqabada oo carqalad ku noqon kara in doorasho ay ka dhacday deegaankaas inaysan jirin waxaa soo haray oo caqabad ka jirtay galmidugu caqabad kama jirin gaalkacayo caqabadtaas kama jirto sidaan qiyaasayo waana la soo saaray jadwalkii iyo sistemkii hadda doorashada ugu horeeyo dhacaysa 5 kursi mase 6 kursiba 5 ilaa 6 bishii dhacaysaa deegaan doorashada hadda caqabada ka taagantahay waa midkii hore aan u sheegay waa garbahaarey garbahaarey waxay u baahan tahay hal gaara meeshaas hadda sistemkii jubbaland kama shaqeeyo dad qabaa'ilaha jooga qabaa'ilkaas sida saaxiibkay sheegay axmed go'aan kastoo maanta la qaato de waa mid caqabada u arki karaan federaalkii dad jooga oo madaxa oo interesti kuraasaas ka lahaa baa jira oo danaynaya kuraasaas in dhankooda ay marto jubbaland marka la eegana ayagana interesti gooniyi ka leeyihiin in kuraasaas dhankooda marto taas waxay keenaysaa yacni masaalix isdiidanna waa isku dhibay keenaysaa marka waxaan qabaa inta arrinka isku dhacna imaan lahaa iyo kala fogaansha ay imaan lahayd in kuraastaas dib loo dhigo waayo qabaa'ilka halkaas degan hadda kismaayo lagu qabta doorashadaas ma ogola si xalka loo soo gabay xal loo gaaro degdega doorashana ay u dhacdo suuragalna maaha in loo soo raro muqdisho in loo soo raro marka xalka keliya aniga ii muuqda waxa weeye in la dhiso dowlad cusub in guddoon baarlamaan la doorto in la doorto maaragtay madaxweyne cusub dowladdaasna xalka iyo masiirka iyo qaabka loo doora doono kuraasaas ayada qabato saas aawadeed waxaan aaminsanahay in lagu qaban karo deegaanada kale oo aan sheegay 15 bisha inay kusoo gabagaboobi karto
axmed waa maqlaysaa cabdicasiis wuxuu ku doodayaa in muddada kooban ee la cayimay lagu soo gabagabayn karo doorashada adiga maxaad taas ku diidan tahay
waxaan adkeynayaa horta khilaafka jira waxa doorashada jiiday waa khilaaf iyo kala aragti duwanaasho kala aragti duwanaashihiina waa sii ballaartay maahane ma soo yaraan marna sooma yaraan aniga waxaan qabaa marka loo eego hadda hirshabeelloo kale kuraastii hiiraan kuraas badanaa ka dhiman mana caqabada la'a oo waa jiitamayaanoo xalka madaxweynuhu uu wado jiitana ku jira oo dadna waa xallinaya waxna waa ka gudbaya markaas kadibna waxaa u dhiman jawhar oo ayaduna caqabaadkeeda wadato kuraasi taallo dhinaca marka loo eego puntland khilaaf siyaasiyaha ka jira khilaaf deegaanna waa ka jiraa doorashadayna ku sal leedahay inteeda badani intaasoo dhan marka laysku daro waxaa ka muuqata iyadoo liis la soo saaray caqabadii iyo khilaafkii iyo dagaaladii dhacayna xalkoodii uu weli madaxweynuhu ku jiro doorashadiina ay joogto in waxaa laga yaabaa intuu xalka la wadaba waqtigii doorashadu dhacdo yacni doorasho kama dhici doonto ma aha laakiin way jiitamaysaa caqabaad badanaa hor yaalla oo in laga gudbo ay tahay intan doorashadu dhicin marka loo eego intaasoo dhan oo jirta aragtida aan qabaahay inay jiitami doonto oo bisha ay dhammaysan doontaan horta anigu aaminsanahay ama ka bada doonto dhinaca jubbaland iyo gedo waa meel khilaaf badani hareeyey aniga solushinka doctor cabdicasiis saaxiibkay oo uu xalka asagu u dhigay weli xalkii haddeer lama gaarin oo lagama hadlin xalkana iyada nafteeda isku aragti lagama aha oo qaabka loo xallinaayo dib ha loo dhigo iyo ha la soo hormariyo iyo muqdisho ha la geeyo iyo ha loo celiyo kismaayo iyo garbahaari ha lagu hayo intaasoo caqaba oo yacni aragtiyaho kala duwan haddeerba waa ka jiraan mid laysku raaci karo intoodaas inta laysu keeno oo intaasoo aragtida dadka qaba laysu keeno la yidhahdo hal aragtiya isku raacana wax sahlan maaha waa caqabo taagan dastuurkana kuma qorna haddii la gaaro xilli doorasho ay dhacdo oo taymku doorashadu uu dhaco baarlamaanka percentage intaas la eeg haddii uu yimaado doorashada waa laga gudbi karaa oo inta hartay inta dib loo dhigaa inta kale xagga la samayn karaana si dastuuriya uma qorna oo hore uguma aysan qornayn
intaas soo wad awgood waajitaamaysa arintaas sidan qawaaniga
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Cabdiciis
aniga waxa ila tahay xalku inuu yahay in doorashadii waqti kooban oo degdeg ah lagu qabto adduunka doorashada wendy ka dhacda 100 million boqol million dad gaaray ayaa hal maalin codeeyay aniga doorashadan waa la isku dhibsaday waqtigeedina waa dheeraaday dadka Soomaaliyeedna way ku daaleen umana arkay inay tahay doorasho ee waa magacaabis dhammaan deegaan doorashada marka la eego hal kursi oo lagu tartamay oo la cadeyn karo maanta haba yaraatay ma jiro sidaas daraaddeed waxaan u baahannahay waqti ugu dhow uguna fudud oo ilaa 10 bishan in lagu soo gabagabeeyo la yareeyo caqabad kasta oo ku gudboonaan karta doorashada ha noqoto deegaanada haddeertaan caqabadu ka taagan tahay dadka qabaailka ah deganna inay fududeeyaan gaar ahaan haddii deegaanka caqabadu ka taagan tahay aan sheegayni oo garbaharri inay qabaailka jooga halkaas ay fududeeyaan doorashadan waa doorasho qabaail 4.5 lagu tartamaya walaal saas daraaddeed dadka qabaailka ah deegaanada sooga si kuraasooda aysan dib ugu dhicin ama aan laga reebin doorashada waa inay dedejiyaan fudeeyaan wax kasta oo caqabad ku noqon karana ay ka yareeyaan
haye axmed dhinacaaga haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku aniga wuxuu iigu muuqdaa doorashadani sideeda doorasho shacab maaha waa doorasho siyaasad iyo isafgarad lagu keenay oo la yiraahdo doorasho dadban qabaa'il ma dooranayo waa wax yacni siyaasad iyo hoggaan kale iyo dowlad goboleedyo iyo isafgarad ku yimid weye maadaama ay isafgarad aheyd oo ayada dhaniba wax xal ku yimid ay tahay aanu aragtida aan qabaa waxay tahay in inta caqabaad jirtana la xalliyo oo la wada hadlo oo ay jiitanto oo fursad la siiyo wadahadallada oo xalka la gaaro oo aakhirka la iska afgarto oo midaal hadda caqabada ugu badani waa gobolka Gedo in wadahadal laga galo madaxda federaalku inay iska afgartaan ayagoo federaalku isku khilaafsan yahay xal lagama gaari karo madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedku waa inay xalkeeda iska afgartaan lagama gudbi karo intaas markay iska afgartaana waa in deegaanka dadka yacni dadka deegaankana lagu qanciyaa ayadana xalka intoodaas oo dhan markii ay dhacdo ayay furan tahay in yacni fursad loo helo waxaana qabaa dadka deegaankaas Gedo ku nool xaq uma leh metelaadooda in inta la beer dareeyo la yiraahdo Soomaaliyo inta ka tagto hata shato oo waxa doorteeno madax samaysteen oo metelaadoodii iyo kuraastoodii iyo shacabkaas dadkii metelay inta dib loo dhigo la iska daayo la ignore gareeyo hal laga tago ma qabo aniga waxaan qabaa in xal laga gaaro mana lagu soo gabagabeyn karo 15 bishan qabaa aniga
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Dr. Cabdiciis Nuur Caabi iyo Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste oo inoo soo jeediyay barnaamijka Dood Gaaban haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashuud
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo idinku hayo sheekooyinka qaar ka mid ah Soomaalida ka qaxday dagaalka ka socda dalka Ukraine ee gaaray dalka ay dariska yihiin ee Poland oo ka sheekeynaya xaaladooda iyo duruufaha ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale sida uu dagaalku u saameeyay qoysaska Soomaalida ah ayaan Maxamed Cabdiraxmaan oo muddo 8 sano ah ku nooleeyay dalka Ukraine oo hadda gaartay dalka Poland ayaa iga sheekaysay xaaladeeda iyo sida ay ku soo gaartay dalka Poland
walaal hadda saacadeedu waxa weeyaan waxa ku dhawdahay 9:00 oo waxa ka dhiman malaha 5 minit waxa 9:00 weeyaan den waxaan joogaa capital yaani sid magaalada caasimada Poland maanta waxa rabay inaan ka baxo laakiin way ii suurtagali weyday
waa gartay inaad ka baxdaa rabto ay ku suurtagali weysay maxaa dhacay
way ii suurtagali weyday tabula horta situationada markaad wadan aad ku tahay qariib ama aanad garanaynin xaaladiisu aad baa u adkayd midda labaadna horta wallahi weyna la fadileen ma kor Ukrainiiska iyo Chinese nagu helay banaan oo noo diiday xataa queue ama meesha dadka la galayo line ka la galayo ee wax lagu sugayo oo kaliya ayay بابر كوغا استعمالي رقو رقا دمر كواتا دمان يعني دمر كوغا وحن كسو مرني رفاد انتيلق عنيقى مركو غورس عنيقى شخصي اهان تايدا ضد باجري وبد وتوليبه نلاش وحي هيد بانكو نلاش دوان نعيوان نولان باسمال هاي سينو ديليين اما رفاد كان كسو مرني شن عشو او غاجا او تاقنية او نتسيحانيني او نتوحبقى بانيني او تاقن تحي عيدكو عاوينيني والله دوا دريم كرتابان ومالينيا
waa kullayba waa dal oo dagaal ka dhacay oo xaaladiisa ay jahawreer gashay wax walba laga filan kara marka Poland imaaneysay xagee ka soo dhaqaaqday
waa Ukraine banka imiday anagu Kiev special caasimada Ukraine ka imiday waxaan soo maray meelo badan ay ka mid yihiin Lviv
intaas marka wad qaxaysay wad cararaysay
waan qaxaynay ha wallahi walaal jidka waxaan ku soo jirnay shan cisho qaar ba hadda ilaa hadda ku jira
wali hore ma u qaxdaadi wu noloshaada
maya
waliga kuma soo marin nolol qaxa
wallahi ma soo marin laakiin Soomaali baan nahay oo wana dareem kartaa qax u jira oranayna laakiin aniga shakhsiyadayda qax waligaa ma arko been sheegi karimaa
ayaan ka hor intiyaysan gaarin dalka Ukraine sideed sano ka hor waxa ay soo martay dalal kale sidee markala ka sheekeynayso
waxaanu imidana markii hore qaahira ardaynimo waan ka imiday hadana ruush baan imiday haddana waan ka imiday Ukraine aan soo galay in badan waan joogaa ilaa 8 sano
marka hadda kuugu horeysay inaad marka soo cararto naftaada la soo baxsato
ha because hadda wax la joogi karaba ma ahayn mamka iyo qaraxa dhacayay you can imagine
maxaad maqashay
qarax gaar ah hadda oo aqteeda ka dhacay especially meeshan anigu gelayay waxaan gelayay airport-ka agtiisa meel kamid ah oo u dhow oo xogaa u jirtay ayuu qaraxa ugu horeeyay ka dhacayba
waliga qaraxyo noocaas oo kala ama ku soo mareen ama maqshay
maya wallahi been sheegi maayo walaal waligay maana
maxaad dareentay markaa
waxaan dareemay walaal xaalad aad u adag oo bismillaahir rahmaanir rahiim xataa waad noolaanaysaa ismaan lahayn ba ilaa haddana maskaxdaydu way qalibantahay ma baamisaniba meel kale aad joogtaa xataa laftigaa ilaa haddana waan qaxsanahay oo ma nasin kabi maalintii aan soo xidhan ilaa hadda xidhana
waa imisa maalmood
waa maanta lix shan aan jidka ku soo jiray iyo maanta oo lix noqonaysa caawo lix noqonaysa
marka ayaa kula socda ayaan adiga
walaal ceeb baylama socotay maalinba tiila socotay baan kala halownaa mid aan ku tilmaamo garan maayo wallaahi tii jidkaa iska soo raacnay maa tukalaan helaya tii soomaali qofkii soomaali aanu arkaba ragii dumar badan wala isku dhawaalaya kiyo imika kula jooga haddana mar labaad qof kale meel kale tegaya magaaladiina isma taqaane aad kala ordaysaan
waan kala hallaabaynaa ma waxaad la jeedaa inaad kala luntayn kasoo wiilay arday ka ahay dalka Ukraine ayaa waxay sidoo kale turjubaan ahaan ugu shaqeynaysay hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR ee dalkaasi
maanta qaraxu dhacay waxaanu diyaar galowbay inaan shaqo tago anigu waxaan ahaa turjubaan kasoo jeeda qaxootiga UNHCR oo turjuba Soomaalida iyo aniga oo caynka u shaqatay aroor kasta ayay dhawshuna saas u dhacday
afka lagaga hadlo Ukraine oo aad ku hadashaa
Ukraine iyo Rush laakiin badanka Rush buu badan yihiin oo na baran ilaa jannibke
midka turjubaanka ka ahayd waa kee marka ma afka Rush ka mise kan Ukrainian
afka Rush ka afka Rush ka iyo English iyo Somali sometime dadka jannibkan ugu turjumi jiray Rush iyo English
ardayna wada hayl
ha ardayna waa ha de naftaydana oo istabri wallahi waa shaqeynay
Abdirashid Hassan Noor oo ahaa nin dalka Ukraine ku haysta qoys waxa uu hadda ku sugan yahay xadka dalkaasi uu la wadaago Poland halkaas oo ay isaga iyo qoyskiisa ku kala hareen Cabdirashiid ayaa ka sheekeynaya sidee wax u dhaceen
waxaan deganaa Ukraine 10 sano waxa ila joogay laba haasa iyo 7 caruur ah
oo dalka kula deganaa
oo ila deganaa Ukraine ayaa ila deganaa 10 kanas qofbaan ahayn waliba waxaan deganeen magaalada xeeb ah oo la dhaho Odessa oo aad iyo aad dagaalka uga dhacay
haddii ila hadlayso xaggee ku sugan tahay
72 saac ayuu waxaan joogaa xuduudkii Ukraine oo wali ma gelin saf aad jam aad iyo aad weyn ba jiray oo waddankii waddankan u dhashay aad u tir badan iyo janibkii oo malaayiin ah laakiin waxa la ii fuday alxamdulillaah aruurtii 7 caruur ay labada haasba way baxeen labada xuduud ay ka gudeen oo lambay galeen shalay
waxaad ka warantaa sida noloshii isu bedeshay hadda meeshaad ka soo carartay iyo xaaladda hadda ku sugan tahay caruurtii bal sawir
nolol aad iyo aad u dhib badan bay ahayd. Dagaaladii, caruurtii, weliba guriga agtiisa uu ku dhacayay bam kaara lagu wato. Marka ilmihii baa waxaa galay qalqal aad iyo aad u weyn oon weligood dagaal arkin.
Maxaad filaysaa marka rajada kugu jirtaa maxay tahay?
Wallaahi waxaan filayaa Ilaahay idinkiisa ilaa berri inay dhammaato oo aan gudaha galo owlaadii caruurtii aan ugu tago Poland.
Suusan Jaamac Xirsi waa xaaska Cabdirashiid oo hadda ku sugan dalka Poland. Waxaa ii suura gashay inaan kula hadlo khadka taleefanka ee dalka Poland oo ay u tallaabeen iyada iyo caruurteeda.
Wallaahi walaal qaabkan kusoo gudubnay dhibaatan kusoo gudubnay tacab runtii. Tacab badan baan soo marnay runtii anigoon dee socon karayni baba intaa laysoo jiiday oo wiilkaygu i waday. Marka wallaahi ul baan watay laakiin gaadi wiilchair hadda kadib inaan qaato wayaan laynuma socon karayninba. Waxaan kusoo gudubnay bahalkii gaari lug baan kusoo dhaafay usheeda aan watay.
Dadkii xuduudda joogay ee dowladda Poland ahaa iyagu marka maxay sameeyeen markay xuduudda timaadeen?
Wallaahi ninkuu loo fiicnaa way i gudbiyeen aniga runtii markay arkeen xaaladeeda.
Inaad yaro jilicsan tahay?
Haa, way gudbiyeen, way saacideen, wallaahi way soo dhaafiyeen dadkoo dhan iyagoo wallaahi meesha taagan.
Haye, maxay kuu sameeyeen markaa kadib?
Waxbay may sameynin, bas adigu waan fadhiistay kursi biyo iyo waxaas ay siiyeen, laakiin wax saasadee ma ii sameyn. Iyo shurtaduna aad bay fiicnayd runtii, booliiskoodana wuu fiicnaa oo iyagaaba dee maasha allah. Dee bas haddaad u baahantay ku saaraya haddaad saacidaya booliiskoodaaba fiicanba.
Ma jirtaa meel dadku ay isugu tagayaan oo lagu saacidayo?
Ma garan karo walaal, weli ma garan karo. Oo dee odaygii baaba halkaan ka soo haray sidaaba.
Intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay sheekooyinka qaar ka mid ah Soomaalida ka carareysa dagaalka dalka Ukraine ee qaarkood gaaray dalka Poland iyo sida uu u saameeyey qoysaska Soomaalida ah. Intaan mar kale kulmayno, waa Aashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Aashe Ibraahim Aadan, Aashe Cuud ayaana barnaamijkaasi nala socodsiisay. Haatanna qadarka idaacadda inoogaga dhiman, bal aan yara dhageysanno heestaani dabacsan. Heestaasina dhegeystayaal, waxaa igu dambeysay idaacaddeenna Caawa oo aan idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.